Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, o'zini unutish fazilati sodiqlik fazilati kabi kam uchraydi. Paulus bilgan ko'p kishilar ichida Timoti yagona namuna edi. Xizmatkorga o'xshab fikr yuritish qiyin, chunki bu mening hayotimdagi eng katta muammoni keltirib chiqaradi. Men tabiatan o'zimni o'ylaydigan kishiman. Men ko'proq o'zim haqimda o'ylayman. Shuning uchun ham kamtarlik kundalik qiyinchiligimdir. Men qayta-qayta o'rganishim kerak bo'lgan darsdir. Xizmatkor bo'lish uchun imkoniyat menga kun davomida takror-takror uchrayveradi. Bunda men o'zimning yoki boshqalarning ehtiyojlarini qondirish haqida qaror qabul qilaman. Xizmatkorlikning o'zagi o'zini inkor etishdir. Biz xizmatkorlik qalbimizni boshqalar bizga xizmatkor kabi murojaat qilganlarda bilishimiz mumkin. Siz boshqa kishi sizni o'zidan pastroq ko'rib muomalada bo'lsa yoki sizga rahbarlik qilsa, qanday javob qaytarasiz? Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Kim seni bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa, u bilan ikki chaqirim yur. Matto xushxabar kitobining 5-bobi, 41 oyati. Xizmatkorlar xo'jayinlaridek emas, balki boshqaruvchilar kabi fikr qiladilar. Xizmatkorlar Xudo hammasining xo'jayini ekanligini aniq biladilar. Muqaddas kalomda boshqaruvchi deb boshliqlar uchun biror mol-mulk topshirgan xizmatkorlarga aytilgan. Yusuf Misrda bo'lganida shunday xizmatkor bo'lgan. Putifar Yusufga o'z uyini ishonib topshirdi. Keyinchalik qamoqxona egasi qamoqni boshqarishni Yusufga topshirdi. Keyinchalik Firavon butun millatni boshqarish uchun Yusufni tayinladi. Xizmatkorlik va boshqaruvchilik birgalikda yurishadi va Xudo bizdan har ikkalasida ham ishonchli bo'lishni kutadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shunday qilib kishilar bizni Masihning xizmatkorlari hamda Xudoning sir asrorlarini bayon etuvchi idorachilar deb tushunmog'i lozim. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 4-bobi, 1 oyati. Xudo sizga ishongan resursni qanday ishlatyapsiz? Eng avvalo, haqiqiy xizmatkor bo'lishingiz uchun hayotingizda pul masalasini hal qilishingiz kerak. Iso shunday degan: Hech qanday xizmatkor ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib boshqasini xor qiladi. Siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Luqo xushxabar kitobining 16-bobi, 13 oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.